Metrópoli Foralean, Digital Show.
Martintxo Etxauri, bideo sortzaile eta diseinatzaile grafiko iruindarra da, eta Metropoli Forala irratsaioan izaten dugu 15ean behin. Bideo mapina, grafika, generatiboa eta instalazio interaktiboa jorratzen ditu Martintxo Etxauri akatxo. Egunon eta ongi etorri.
Kaixo, egunon.
Bueno, zenbait opari ekarriko zizkizun Olentzerok, zaidazu zenbat eta zein?
Bueno, etxean ez gara oso horrela, oparizale, baina ekarrian opari ederra da masaje bat, zer iruditzen zaizu?
Masaje bat?
Kriston beharra daukate, badirudi Olentzero badakiela zer da bilen.
Masajea, bereziki nun lepoalde horretan gerrietan...
Ez, pizka bat, uste, okerrez baina ez horrela pizka torokorra, baina nik esanen diot hor bizkarrean pizka jartzeko gogoak.
Tarteka zerebeloan beharko genuke, ez da?
Beharko genuke, bai, bai.
Hor masaje txiki bat.
Batzutan, hor eskua sartu da dira hor zure buruan eta burmina bai. Pizkat zehatu bai.
Bai, astindu apur batean, ez da? Bereziki horrelako astelen zenbaitetan, ez da? Bueno, niri Adidas zapatila gorri batzuk.
Begira.
Aizu, eta Marea markako eskumuturreko erloju adimentsu bat.
Marea.
Bai,
ez dut ezagutzen hori.
Jo, bihotzaren taupadak neurtzen ditu, eta tentsioa, eta, bueno, ordua ere ematen du.
Ordua ematen badu, ongi horlojua da orduan.
Hori da, marka esan dut, Marea, bestelako markak ere aipatuko ditugulako gaurko elkarrizketa honetan. Bueno, oparien data hauetan, ez da, abenduan, konpontzeko eskubidea dela gauza, bueno, marka zenbait aipatu ziren, bereziki trenaren inguruan, tren baten inguruan Polonian. Iraungitze data konpontzeko eskubidea sarritan aipatzen dira, ez da? Biak ala biak, konpontzeko eskubidea versus iraungitze data. Zer gertatu da Polonian? Hackerrak ere tarteka izan omen dira?
Begira, abenduan, ateratzen berria, Polonian bazituztela tren batzuk geldirik, nolabait ezateko printzipioz apurturik edo, ez dago oso garbi. Eta orduan, Poloniako, bueno, trenak eramaten ditun edo, enpresak eskatuta, hacker batzuk, hasi ziren pixka bat begiratzen aber, tren horietan zer gertatzen zen. Eta orduan, deskubritu zuten markak, trenak fabrikatu dituen enpresak, nolabait hor jarria zituela mekanismo batzuk, nik uste du software aldetik izango zirela, nolabait trenak blokeatzeko, bai? Eta zaharkitze programatu horrekin edo bizka bat, trenak blokeatzeko, bai? Adibidez, besteak beste, deskubritu zuten, bazutela programa bat, eta baldin eta trenak, 21 egun geldirik baldin bazauden, edo enpresako ezen beste tailer batera eramaten bazituzten, orduan trenak blokeatzen ziren, bai? Eta hor bazegoen, argindarran mosten zion trenari eta konpresorea blokeatzen zen eta bueno, beste hainbat gauza, ez? Baina claro, gero enpresa uste dute enpresa New AG zen, AG uste dut niri bueno, etortzen zaitez metalurgia eta hortik, esaten du ezetz, berak ez duela horrelakorik egin, baina hackerrek esaten dute baietz, hor zegoela kodea eta bera egin dituztela konprobazio batzuk eta aldaketa batzuk eginez apurtutak zeuden trenari, hainbat, bueno, horria sartzen gara, hainbat bit aldatzen ongi zihoazten trenekin konparatuz, orduan hasten ziren martzan.
Beraz, hackerrek nolabait esateko konpondu dituzte tren horiek.
Hori da, nolabait, hacker direla esaten dugu, ze beraiek egin behar izan dute deitzen dena atzerabideko ingenieritza, ez? Zuk sartzen zara eta basoaz pixka bat deskubritzen aber nola dagoen hori egina, ez? Inork ez dizu esan nola funtzionatzen duen trena, baina beraiek hasten dira begiratzen eta gauza bat probatzen, eta orduan deskubritzen dute nola funtzionatzen dute, eta orduan lortu dute apurtzea, nolabait, enpresak jarritako blokeoak.
Ara, hori sarritan gertatzen da, horrelakoetan, konpainia hundekin.
Begira, Ematen duenez, uste duguna baino gehiago zeren printzipioz blokeo guzti hauek ez dira legalak. Bai, eta gero enpresek esate duze, ez, baina ez dakit gogoratzen ziren, aspaldian aipatu genuen hemen egon zela estatu batuetan kasu nahiko horrela. Entzuna zela John Deere traktoreekin.
Bai, ezagunak,
bai,
oso.
Hori da,
eta Euskal Herriko basarrietan.
Seguroenik, baten bat, bai, John Deere oso ezaguna da. Ba, John Deere markakoek ere jartzen zituzten alako blokeo digitalak traktorei, eta arduan, bakarrik konpontzen alziren markarekin, bai? Eta arduan, estatu batuetan, hau ya pixka bat ematen du novelarena, estatu batuetan hasi ziren nekazariak Ukrainan egindako software bat hartuz, eta software hori traktorere izartuz, saltatu ahal izateko markak jarritako blokeoak, bai? Zentzu horretan ere, entzun izan dugu medikuntza gailuetan eta ere jarri izan dituztela alako blokeoak, bai? Baina oso urrunera joan gabe, ni badakizu askotan Apple-eko gailuak erabiltzen ditudala, baina Apple da, gure gailuen marken artean Apple da txarrena horretan, bai? Beti jartze ditu trabak eta beti saiatzen da joan zaitezen konpontzera beraiekin, bai? Eta beti jartze ditu trabak kanpoko konpontzaileak egiteko konponketak, bai? Eta orduan igual irekitzen dituzu ordenagailuak eta bateriak pegaturik daude. Apple gauza, bueno, nahiko entzutetsu bat egin zuen eta da torloiu berezi batzuk asmatzea, bai? Bost puntako bihurkari batekin ireki bar dituzunak eta orduan ba bueno, orainik bost puntako bihurkari horietako bat badaukatetzean, zeren azkenean bagero horiek ba ezagunak egin dira eta jendeak saltzen ditu kit batzuk eta konpondualizateko gauzak, baina pentsa, ez? Hasi ziren torloiu berezi batzuk erabiltzen besteei zailtzeko beraien aparatuak irekitzeko, ez? Eta bueno, eta hori marka guztitan ikusten dugu orokorrean ba holako zailtasuna jartzen dituztela, ezta, zu zeu konpontzeko edo beraiek ez diren beste batek konpontzeko.
Beraz, iPhone bat erosi eta izorratzen bazaigu, jai daukagu, ezta? Ez badugu ezagutzen behintzat Martintxo Etxauri.
Bueno, ez da ala, ze, bueno, badakizu, begira, zuk, bueno, kaletitek eta joaten garenean hor badaude, ez? Mugikorrak eta konpontzen dituzten dendatxoak. Orduan, hoiek ere badakite, ez? Badago webgune bat, nahiko famatua egin dena iFixit, ez? Horrela idatzita, ez dakite inglesez iFixit edo izango zen, baina, bueno, iFixit konpontzazu edo horrelako zaierbait, ez? Edo hori konpondu edo inglesez dena. Eta orduan, iFixitek hasiera-hasieratik duela ja urte asko hasi zen olakoak egiten, eta zera egiten zuen, hartzen zituen ordenagailuak, besteak beste Apple-ekoak, eta arduan erosten zuen ordenagailu bat, eta apurtzen zuen, irekitzen zuen guztiz, eta arduan ikusten zuen nola funtzionatzen zuen. Eta gero horren arabera egite dituzte tutorialak zuzeu konpontzeko, bai? Ni neuk, nire Apple ordenagailuren batean konpokentaren bat egin dut, eta telefonoan, eta iFixiti esker egin izan dut, ezta? Beraiek badituztelako tutorialak eta esate dizute. Aizu beharko duzu alako erramenta, alako bihurkaria, alako beste katxarro hau, eta orduan jartze dizute. Aizu irekizazua horrela bestea, horrela kontuz, zeren hemendik tiratzen baduzu apurtuko da. Hori askotan gertatzen da ere, ez? Ez badakizu doi zer egin behar duzun, apurtzen aldituzu katxarroak.
Aizu, beraz, hemen egin beharra daukagu, gogo eta ez da, konpontzeko eskubidea erosten dugunaren jabeak gara.
Bai, nik uste dut, aluzinantea da, zeren gure kapitalismo horrekin galdera hori etengabean egiten aldiago gure buruari, ez? Egun adibidez, guk nola kontsumitzen da musika? Ba, kontsumitzen da musika askotan streaming bidez, edo gailuetan deskargatzen, baina gero ere entzun ditu, izan ditugu historiak, adibidez, Apple-ek berak edo Amazonek nola bat batean igual erretiratu du merkatutik abesti bat eta zure kolekziotik bat batean dezagertu dela, ez? Orduan, hor beti egonda galdera hau, a ber, erosten dugunaren, bai, erosten dugun musikaren jabeakaren edo ez, baina gailuekin ere, galdera hori bera egiten aldugu, bai. Zein neurritaraino esan dezakegu gu erosten ditugu gailuen jabeak garela, ezin badugu beraiekin nahi duguna egin, bai? Adibidez, estatu batuetan, hemen Europan ez dakit nola dagoen, zeren gainera Europa badakizu gauza hauetan bizka bat aurreratuago dagoela beti, baina estatuetan egile eskubideen aitzakiarekin nola bait, zuk gailu batean eskua sartu eta igual aldatzea softwarea daukana eta holako gauzak egitea, izan daiteke ere ba, bueno, krimena, edo ez dakit oso ongi nola deitzen dioten, bai, badauka horri zen bat, baina izan daiteke zerbait ilegala, bai? Orduan, horrek ze zentzu dauka, nik gailu bat erosten badut, suposatzen da gailu horrekin nahi dudana egin alizan beharko nukela, ez da?
Beraz,
bai, konpondu, bai, bueno, tripak egin, bueno, nahi dudana, nahi dudana.
Spotify aplikazio bat jetxi, eta batean desagertzen dela abesti bat, ez da? Horrelakoak.
Bueno, haizu, ikusitugu, bai.
Europa aipatu duzu, badirudi txura guztien arabera legeak prestatzen ari direla, ez da? Eta xedeak helburuak zein?
Bai, gauza hauekin Europa makizu beti pixka bat badirudi aurrera gogoa zela.
Badirudi.
Badirudi, gero batzutan ez da horren horrela, baina bueno, bai, behintzat Estatu Batuak eta Txina eta beste hauei, baina pixka eta aurrera goa, bagoaz. Ez da, orduan Europa hasi da pixka guztionen inguruan bere buruari galdezka, besteak beste, krisi klimatikoarekin ere erlazionatuta dagoelako hau, ez? Eta gure planetarekin zer egiten ari garenarekin erlazionatuta dago. Orduan, Europak nahi du erabiltzaileak bultzatzea gauzak konpontzera berri bat erostea baino, bai? Hori da pixka bat ideia, izan ere, uste dut guztioi gertatu zaigula eta entzun izan dugula, haizu, berri bat erostea konpontzea baina merkeagoa ateratzen zait edo ia berdin. Bai? Orduan horretako ba, berria erosten dut. Orduan Europak nahi du pixka bat horrekin apurtu. Zaharkitze programatuaren kontra joan, bueno, gaztera esaten den obsolescencia programada, zaharkitze programatu horren kontra joan nahi du, badago beste arazo bat guzti honekin eta dira hondakinak, bai? Duela egun gutxi batzuk argian agertzen zen hondaki teknologikoen artikulu interesgarri bat, bilatzen alduzue, non aipatzen zuen ere nola... Hondakin lehenengo munduan edo bueno, mendebaldean egiten diren hondakin teknologikoen zabortegietan ibiltzen direnak nola ba hor hartzen dituzte gaitz batzuk, bai? Eta hor badago arazo bat ere, zeren guk sortzen ditugun hondakin teknologikoak, gero zabortegi batzuetara doaz, pues igual Afrikan eta gero hor lan egiten duen jendeak lan egiten dula, ba, gauzak nolabait erreziklatzen edo materialak rekuperatzen, ba, gailuetan doazen gauzen gatik, ba, hartze dituzte hainbat gaizotasun espreski horregatik, ez? Bueno.
Aizu eta, gero, konponketa etxeen monopolioa egon daiteke horrere?
Hori da, hemen aipatu ditugun taktika guzti horietaz, konponketa etxeak nahi dutena da, beraiek izatea nolabait konponketaren, bueno, barrakatu, fabrikatzaileek nahi dute ere konponketaren monopolioa, bai? Hau ere Europari da nola baite borrokatzen ere, ba, software eta beste sea batzutan, ez? Hemen ere aipatu izan dugu nola 2024 honetan printzipioz martxan jarriko da lege bat, non bai Apple, Google eta beste batzuk adibidez, derrigortzen diete aplikazioak beraien dendetik beraien dendaz gain, beste denda batzuetan ere erosi alizateko, ez, monopolioik apurtzeko. Eta honekin ere hor badago nolabaiteko monopolioa, eta Europak apurtu nahi du ere.
Eta sarritan gertatzen dena, ez da? Ez daude pieza hauek, bueno, lege honek derrigortzen du, ez da? 10 urtez konpontzeko piezak egon daitezen 10 urte horiek pasata, zer?
Bai, berez, hori da Europan jada dagoen legea, bai? Gauza batzuk bidean daude, baina batzuk ja eginak daude, eta bietako bat hori da, bai? Orduan, printzipioz, ez gara ari mugikorretaz, bai? Ez gara ari ordenagailuetaz, baizik eta lege hau aplikatzen dela, ba, etxeko gailu hainbatei, bai? Uste dut, telebista, garbigailu, ozkailu, eta hoietako, bueno, betiko... etxeko gailuei, ez dira sartzen ordenagailuak, ez dira sartzen telefonoak, igual sartu beharko lirateke, baina oraingo ez dira sartzen. Eta orduan lege horrek esaten du, 10 urtez egon behar dutela piezak zure gailua konpondu ahal izateko. Bai, gero beste lege batzuk bidean omen daude, eta lege horiek bultzatuko lukete, ba, bertako konpontzaileak bueno, bultzatzea, bilatzea arrastea, nolabait, eta fabrikatzaileek konpontzeko informazioa eskaintzea, bai, nola bai.
Hardwarea aldatzea erraza izan daiteke kakotxen artean, baina softwarea aldatzea hori bai komplikatua.
Bai, eta hori da normalean pentsatzen ez dugun zerbait, ezta? Zu badaukazu demagun, ez dakit, microwin labea, baina microwin labeak ere eramaten du software egun, bai? Zeren, bueno, eramaten duzu software bat edo kamera bat edo zure telebista adimentsua, bai? Horrek danak eramate dute software bat eta inoiz ez dugu planteatzen zergatik ezin dugun guk erosi dugun hardware horri software hori aldatua, bai? Software normalean gailu hauetan deitzen da firmware. Hori igual entzulek entzun dute gehiago firmwarea, bai? Hori da gailu txikiek eramaten dute softwarea, nolabait esateko, bai? Eta orduan zergatik ezin dugu aldatu guk software hori, ezta? Begira, nik kotxeko irratian badago gauza bat zedana bat ere gustatzen eta da volumena aldatzeko botoia edo, bai, zera hori jarraian funtzionatzen du, baina gero volumena igotzen da puntuka, bat, bi, iru, lau, bose. Eta nik nahiko nuke bost eta zeiren artean egotea, baina bost bajuegia da eta zeia altuegia da. Baina hardwareak berak badauka gaitasuna hor erdian egoteko, baina programak ez dio usten, bai? Ordan, olako gauza asko topatzen alditugu, no naizu, igual gu ez, baina dakin batek, igual, aldaz dezakela.
Bueno, beraz, gu geuk softwarea aldatzea, ezta? Gailua internetetik deskonektatu alizateko, esate bat.
Adibidez, egun, gero eta zailagoa da, bagailuak erostea, igual, software nahiko komplezua ez dutenak, ez? Nik uste du ja, beste guenan nintzen konpontzen hile lehorgailu bat, zaharra, oso zaharra, eta flipatu nun zeukan ezer barruan, osea, ziren bidiodo, bikondensadore, motorea azagailuarentzako eta resistentzia eta ez egon besterik, hor ziren lau gauza.
Destornilladore horrekin zabaldu zen.
Bai, bueno, kasu honetan gurutze hauetako arrun batekin. Baina bai, eta gero ta gauza komplikatuak doaz eta gero ta software gehiago eramaten dute eta gainera software eta elektronika komplexua eramaten dutenean ere konpontzeko zailagoa da, eta egun topatzen ari garena gainera da gero eta gehiago daude konektatuak internetera, eta ematen du ez, orain kotxe berriak ere konektatzen dira internetera, et besteak beste datuak pasatzeko enpresari, zen ni hori entzuten hasi nintzenean flipatu nuen, ez, ja kotxeek ere hartze dizkizute datuak eta ematen diote enpresari, ez, ba, guzti hori zergatik ezin dugu aldatu, baldin eta nik kotxe hori erosi dudan, bai? Zergatik ezin dut hori aldatu.
Eta gauza berdina, aspiradora batekin, txurragailuarekin.
Hori da.
Edo bestelakoekin, ezta? Sarritan aipatzen da domotika etxeko gailuak, bueno, zuk oraintxe bertan aipatu dituzunak, ezta? Hackerrak aipatzen ari gara, entzun dezagun Millennium pelikulako trailerra.
Este especial flicka. Men missbedöm henne inte, hon är vår absolut bästa resurser.
Kan du berätta för mig om Blomqvist?
Mikael Blomqvist, även känd som Kalle Blomqvist.
Millennium eta pelikula eta hiru adreilu moduko liburuak. Gogoan daukazu? Irakurri zen dituen?
Ez dut irakurri, ez. Ez dut irakurri. Badakizin, pelikula hoietako bat, zeren uste dut hainbat pelikula egin zituztela, ez? Uste dut bat suediarra, beste da estatu batu barra, bai. Bueno, ez dakizu diarra edo bai. Matematiku zinun, bai. Eta egia esan, pelikuletako, nik askotan pentsatzen dut, ez? Pelikuletan, zientzia fiziozko pelikuletan gehien bat, ez? Askotan, ba, protagonista joan behar du konpontzaile baten gana lortzeko, aber kamara honetan dagoena ateratzen alduzun, eta enpresaren gailua, aber jakeatzen alduzun, edo beti hor da biltza, ez? Eta hor dauka, kriston glamurra dauka, ez? Eta nik askotan pentsatzen dut, aizu, hori bada gure etorkizuna batzutan erdi ziberpunk daukagu, baina bueno, ez? Zeintzuk liratekeen konpontzaile hacker glamuroso hoiek egungo gizartean, ez? Eta nik esaten dut, aizu, ba, hor mugikor denda txiki hauetan dauden, normalean gaina etorkinak diren konpontzaile hauek, ez, aldatze dizutela bateria, aldatze dizutela, konpontze dizutela mugikorra, ez? Ez daukatena bat ere glamurra, bai? Baina hoiek dira gure egungo hacker konpontzaileak eta nik uste dut pixka bat atentzio pixka gehiago eman marko geniela.
Aizu, kasualidadea, goizeko ordu honetan, marea markako eskumuturreko erlojua, adimentsua, esan dizut, erregalatu ziatela, gaur goizean kargatu dut eta itzali egin zait.
Gara.
Mi eskera honiz gurekin izateagatik, Martin Txotxauri, aio eta
onkizan. Bueno, zuri, agur.